tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgala sa'aatii 2 wadakka akka sa'aatii 3 meetir baandii 1922 25 irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo sa'a 2 wadakka akka sa'aatii 3 naayil sa'aatii irratti televizyiiniin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqaba. Kibxataa ardaa guyyaan isanii raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna. Ansoora halakeetii raadiyoon VOA qophii afaan Oromootiin caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan. Pireezidaant Buush akka baajen Yuunaayitid Isteetsi humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa baastu gad xiqqaatu gaafataa jiran uummattoota odaarra qabnu keessa tokko.
Nam 15 halee Arargee bahaa calanqootti dhumata arda awwaalan nama hedduutti baay'eetiin awwaale. Gamkaaniin ammoo naannoo gargaraa keessatti barattooti yuunivarsiitii gargaraa hiriir ba'uu jirani akkuma kanaan ammoo kampaasaa Awaaroo fi Walisoo keessalleetti barattooti hiriir ba'anii rakkoo himatan. Gamkaaniin ammoo waldhabii jimaati dabre torbaan dabre jechuun yuunivarsiitii Adigiraat keessatti barataan tokko irratti lubbuu dhabee barataa tokko ammoo fooqii irra darbatan maal keessi jira? Tan irratti waan qopheeffanni qabna oduu tasaana. Gara nama san deebisa.
Abbaan Alangaa muummichi ka federaalaa itti aanaa dura ta'an koongireesa federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii eegamuuf deebiin kennan jecha sirrii hin taaneef seeran hordofne jechuudhaan manni murtii oliyyannaa dhaggeeffatu murtii ammaan dura manni murtii olaanaan dabarse akkatti raggaasisu gaafatee jira. Gabaasa Malleeskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Akkuma kanaan abbaan Alangaa Addaa mana murtii waliigala Obbo Baqqalee Garbaa wabiin ba'uuf yaadinni armaan duratti mana murtii waliyyannaatiif dhiyeeffate seer hin guunnee jedheetiin falme. Murtiin wabii dhoowwatantan irratti Obbo Baqqalaan ammoo tunene dubbii murtii siyaasa irratti hirkattee jechuun leef akka abbaan Alangaa Addaa jedhutti tulleen dubbii qajeelchuu miti. Akkuma kanaan mana murtii waliigala waliyyannaa dubbii Obbo Baqqalee tana wabiin ba'uuf dhibaachuu irratti ammallee akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasaa 17/2017 beellam kenne. Mana murtii federaalaa waliigala waliyyannaa Itoophiyaa Obbo Baqqaleen wabiin birri 1,300 akka ba'u armaan duratti murteessullee sun hin taane Obbo Baqqalee fi itti gaafatamtootii Kongireesii Federaalisti Oromootii fi miilotii isaanii nama hedduu balleessa akka akkaatiin himatanii manidhaa jiran.
Itti galaa imaammata pireezidaantii Doonaald Tiraamp keessaa tokko waa'ee humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa ta'uun dubbatamee jira. Akka imaammata pireezidaanticha Yuunaayitid Isteetsi kanaatti biyyi isaanii baasii humna nageegumsaa sanaaf baastu gad xiqqeessu tokkummaan mootummootaa immoo baasiilee isaa gad muru ka jedhutti ka fuuleffate ta'uun beekamee jira. Afrikaa dabalee biyyoota addunyaa keessa ergamawwan yookaan gurmuulee nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 15 jira. Baajeta gurmuulee nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf kennamu keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi gumaachitu 28% kan sadarkaa lammaffaatti gumaachitu immoo Chaayinaan 10% kenniti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaatti argamtu Alabaamaa keessatti arraa uummanni barcuma miseensa mana maree murtii seeraa kan Jeef Seeshins gad lakkisee abbaa Alangaa muummicha ta'eef filachuudhaaf sagalee kennaa oolan kan faraasuu quunnamtii saalaatiin balaaleffatamee haala walfalmisiisaa keessa jiru rippaabilikaanticha Roy Mooriif dimokiraaticha abbaa Alangaa duraanii Daak Joonsitu gidduutti kan dorgommiin kun geggeeffamu. Bahiin filannoo kanaa paartiilee lameen irrattis pireezidaant Doonaald Tiraamp irrattis kan jijjiirama fidu ta'uun beekamee jira. Amala baddummaa gaaffii quunnamtii saalaa kan bara umriin isaanii 30 keessa ture ijoollee durbaa soolana aga waggaa 14 quunname jedhamee dabalatee imannaalee hedduu irratti dhiyaate mormaa jiru. Namni kaleessa magaalaa Niyoork keessatti buufata baaburaa lafa jalaatti namni itti heddummaate keessatti dhukaasaa yookaan immoo dhukaa ofirratti dhoose irratti himannaan shororkeessummaa uumuutiif gochaa shororkeessummaa geggeessu irratti dhiyaachuusaa poolisiin Niyoork arra beeksisee jira. Shakkamaan umriinsaa 27 Ullaa jedhamu yakka meeshaa waraanaa seera haala qabachuutiinis himatamee jira. Namni dur Baangiladesh irraa Yuunaayitid Isteetsitti godaanee fi taaksii oofaa ture ullaan dhukaa sana qaama isaatti hidhee ofirratti dhoosuudhaaf yaalii godheyyuu dhukaan sun guutummaatti hin dhoyinafe. Olola ISIS interneetiidhaan oofu dhaggeeffachaa akka turee fi weerara waraanaa Yuunaayitid Isteets geggeessitu haaloo ba'uudhaaf jecha yaalii haleellaa of wareeginsaa sana geggeessuusaa qorattootatti himee jira. Yeroonni gochaa sana buufata baaburaa lafa jalaa keessatti raawwatu viidiyoon kaameraan kaase akka agarsiisutti utuu inni nama gidduu deemuu aarri lafa guutuusaa yeroo namni rifaatuudhaan irraa baqatummoo inni lafatti kufee argamuusaati. Battalumaa fudhatamee ka gara hospitaala geessame yoo ta'u harki isaatiif cinaachi isaa madaa'uun akka jabaattis miidhamuunsaa beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuuf jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Waldhabii barattoota Adigiraat ka torbaan dabre irratti barataan tokko lubbuu dhabee kaan ammoo fooqii irra darbatame irratti bulchooti deebii kennuutti jiran barattoota akka jedhanitti waldhabii kunneen ka gara gosaatti jijjiiramuu jiru. Barataan lubbuu dhabe ka Gojjameeti ka fooqii irra darbatan ammoo ka Godina Booranaati. Gara qophii jaalanneet san deebisa.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Adigiraat irraa akka jedhanitti jimaata darbe jechuun gaafa ayyaanni guyyaa sabaaf sablammootaa akkasumas uummatootaa kabajame sana galgala ayyaanessuuf barattoonni walitti qabamanii ega turanii booda walitti bu'iinsi kun uumame jedhu. Kunis sirba afaan Tigireetiin dhiyaataa tureetti loosoof sorgoof keessaa qabaa jechuudhaan barattoonni Amaaraa gaafatan jedhu. Sababa kanaaf barattoonni Amaaraaf Oromoo mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessa buluuf dirqamaniiru jedhan. Kana booda walitti bu'iinsi hanga lafa ciisicha isaanii yookaan doormitti itti fufee ka jedhan barattoonni haleellaaf reebicha gaggeeffames gosarratti kan hundaa'e ture jedhu. Sababaa du'a barataa kan naannoo Amaaraa irraa dhufe maali isa jedhuuf?
Gurbaan rukutamee du'e barataan Oromoo gamoo sadaffaa irraa utaalee kufes ni jira. Innis miidhamee jira.
Barataan Oromoo gamoo irraa utaalee jedhame boruu halakkee jedhama. Dhalata naannoo Moyaaleetii jedha barataan Oromoo tokko.
Ayyaana gaafa 29 jimaata galgala ture gaafa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuudha. Yeroo darbeera immoo waldiyaaf makalee dhimma kubbaa miilaa irratti wal dhabanii raawwanta'e akka haaluu baafannaa fakkeessanii barattoota Amaaraa kallattii godhatanii eegalanii booda gaafsanii galgala barattoota Amaaraa doormiirra deemaa itti dhaqaa qabataniiti akka Al-Shabaabii beekaa hidhataniiti eenyummaa irraa adda baasuuf hedduu nama rakkisaa. Achi barattoota Amaaraa argatanii immoo gara ijoollee seenaallee alatti lufantu jira. Jaanan beekoo hin jiraa yuunichaa waggaa tokkoffaa baratu afaanitti seenanii jennaan foogisa dharkaa lammaffaa irra utaalee ittiin miidhamee jira jechuun.
Maaliif utaale?
Doormiitti seenanii afoodhaan seenanii yuunichaa Amaaraa keessa bira jiru erga tumanii booda tumuudhaaf itti qajeelanii jennaan afaan Oromoo malee afaan biraa dubbatee hin danda'u foogisa dharkaa lammaffaa irra darbamee kofee achi booda miidhamuun isaa erga itti beekamu booda ambulaansii waamaniiti hospitaala geessanii gaafas hospitaala bilee. Erga hospitaala bulchoonni deebisanii booda mata akka ta'een jedhanii barataa tasgabbeessuudhaaf deebisanii galchanii innan boorni 24 jedhamee keessatti dhamee barataa sabaa Amaaraa ajjeefame.
Barataan Oromoo sun maalsaatu miidhame?
Luka isaatti miidhame. Iddoo lammattee lafa dhahee sana ture lubma isaa keessa dhaqaa dhandhamee ture. Lubma isaa kuusa isaa keessa jechuudha. Dhimmichi dhimma sanyummaa fi taargeetii kan horatallee barattoota Amaaraa jedhamallee ijoollee Oromoo baay'eetu miidhamaa jira.
Ijoollee madaa'an gara mana yaalaatti geessamuus dubbatan. Bulchisa naannoo Amaaraatti waajjira dhimmootii kominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Nigusuu Xilaahuun marsariitii waajjirichaa irratti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa ka barreessan barataa Habtaamuu Yaalaw Sinnashaw barataa waggaa lammaffaa kan barnoota manaajimentii lubbuunsaa darbuu mirkaneessanii jiru. Kanaafis bulchisi naannoo Amaaraa gadda guddaa itti dhaga'amu ibsan. Kanneen gocha kana raawwatan seera duratti akka dhiyaatan akka ta'u hubachiifnaa jedhaniiru barreeffama maxxansan kanaan. Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti daayirektara kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Yohaannis Kabbada akka ibsanitti barattoota lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameetu gara gareetti babal'atee achiis jedhan.
Bizaasuu iyyuu cimmar jedha. Innis wara budinaa'uun nagar masala. ከዛ ድንጋይ ተወራውራል። ስለዚህ ኃይል ስለጠበት ድንጋይ ወራውር ስለነበር በዛን ጊዜ ነው የተከሰተው።
ለኮብሳኒ ደበላዴሜ ቢፈገርቱ ቀበጤ ሁምናን ነጋ ወደት ደርበችን ዋንቱሬፍ ሰነግዱት ዱዚኩን ጠቀቤ አመገሩ ዩኒቨርሲቲን ሀለ ተስገባ ኬሰጅራ ልቡን ነመተኮ ደርቡሳፊዩ ዩኒቨርሲቲ ጉዳ ገደጅራ ወራፊ ማቲሳቲፍ ዩኒቨርሲቲ ጀጀቢና ሀዋ
ሆገኖቲ አመንቲ ቃሞሌ ሀዋሳ አከሱማስ ሆገኒ ዩኒቨርሲቲ ቻበከ አርገሜት በረቶተ ወሊን መሪን ገጌፈሜራ ጀዳን በረቶተ በዲደለገን ዩኒቨርሲቲ ሴራን ጋፈታ ጀዳኒሩ በረቶኒ ዳሎተ ትግራይ ከነ ወልት ቡንሰ ከነ ኬሳ ሀርከ ቀቡ ጀዳማን ሂዳሙሳኒ ራንካንከ መጋላ ዲግራት ኬሰት ከሌሰ ሂሪሪ ሞርሚ ገጌፈሜቱሬ ጀዱ በረቶኒ አራራ ቡሱፍ ያ ሊንጎዳሙ አከትፉፉ ከንብሰማጅሩ ተኡሲ ሀጋርአቲ ሙደምኒ ሀማታ አዴሙስ ዱበቱ ኦቦ ዮሐንስ ከበደገሩ ኢሪራ ከገገሰ በረቶታ ነጋንጡ ሙራሜራ ሃልጅሩስ እዶ ዱሪት ዴቢኤራ ጀድ
ከመንታ ጨቀሱ ጅርተንቱ ዳዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት arda university ambo mora walisoti fi awaro khaysat baratoti hirir bani rakko imatan presidenti university ambo le nabartota tgedbaye debiken akum khanani baratoti university ethiopia fulaka ka khaysat hirir bani tin jecha nadabatu wojochu majirani daga wujir meka baratan university ambo campus waliso jede angel kamna tujbe dubis
arda baratani morni sababa ormani kalanko fi አደግራት ዩኒቨርሲቲ አደዳህት ትዋን ምንም ነረመት ምንም አማራ ሚዳማ ጅረኔቸ ወንደ ኩንራ ዳበቸ ባባጅቹ ዳ ሞርሚ ደገስካውለ
ሞራዱ መከይሰትሞ ሞራ አለባአኒ
ሞራ ከክቲ ደገሰኒ ገማላ ገባኒ አራለከሎ እቺባን ሞርሚ ደገስደን ፖንቲ ረሚያ ድልክሊ ባርተተ ሙራፋ ሲዳሜ ጅር
ሰነ ቦዴው ማልቱተ
አማ ባርነተ ጀለን ባርነተ ዳብጄ ጅርቲ ሞራ ገለክቴ ሙራሚ ዘይጅረ ሙራን ነማ ግቡ ማከተት ወልቀመም ሞርሚ ዳጌሳ ኦሌ ኢላንጋታቲ ጃይስ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻው ማልጀደ ዴቢ ማሊከ ነሮጆሌ ሞርሚ ዳጌሲፍቱ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻ ያ አማ ፈቃመ ዲሚላለቱ ዲም ጋዛ ሳይግሊ ጀበርክና አማከ ሳካያዛ ቲሲን ሪሪ ነጋቲ ባተን አለይ ሲየዛከብ ጀከን ቡልቺንሰናን ወጉኛቲ ሲ አና አንዲባ መጋላቲ ኢትኒስ ጋፈና ጀደ ዳቦዶል ጀነቹ ዳና አደባን
ሚዳን ጆሌ ረጋይ ጅራ
አማስ ሚዳን ከዚ እንግሪበሩ
ዩኒቨርሲቲን አምቦ ሞራን ወሊሶኬሲ ሃለማሊ ረጅራም
አማ በረተኒ ፖርቲ ረናት ማርፎንቴ ፈልመ ጃኒ ታጅደ ነማንተ
በርኖት ዳበቴ
ዳበቴ ጅሬ
አይ አንማ አምቦ ዩኒቨርሲቲ አዋሮ ካምፓስ ላይ አራም ነ አኪቶኑ መገነማ ከነ ናኖ ሰዓቲ ለማከነ እርግ ጆል ለታፈኛቴ ባቴ ቦዳ ይሪሪ ጆል ለወጂ ደልከመ ቹማቲ ከለሳ ጆል ምግዘኒው ጆጂ
ዱማቴ ሰተተ
ይዘ ቻለን ቆረጥ ከለዛ ማዲን ዱማቲ የጀበን ዘን ዲዳ ሰኒን ተኩማ ጆል ኦሮሞ ዲ ጆል ለማራ ወሊ ተኩማ ሳኔቲን ባኒ አጂ ፈርማቻ ኦላሪ አራ ለጂ ሰነመረት ጆል ከሪረ ነጋቱ ጀግን ተኩማ ለኦሶ አለማ ሳኒ ከባተኛ ከኩላ ካራ ባኒ ሞራ ከሳ ወሶ መንጀ ጭባ ካቸረቲ ሞርሚ አጀዛ ወራ ወሶ መጅሩ ወሬ ፊድራላ ዶፈኒ እቺት በቃ ጆልና ማርሰኒ ቀባና ከነማ ገርቲ ደለው ጃርቲ ጆልት ናነ ከነ ማርሰኒ ጆይሮታል ኢትዮጵያ ቲሊንግ ኦሮሞ ስቱደንት እንደ አማራ ስቱደንት የኔስ ማዛን ተገለታን ተገይታ ይለሉ ወን ኩንቴ በቃ ሳይብረቲ ዘምቦለ ጆልደ ጋ ቢስቦምቢ ያኑ ቢቦምቢ እዛ ኢማን ያዙካል ቦምቢ ከና ተርበተኝ ጆልን ሞራን ከኛው ቀራ ዱበት እንደለውን ቀው በይቴ አቺን ጆልን ብሮ ሪደ ማርሰኒ ጆል ለገደ ኮ ጄራ ለገ ሁሉ ቃ ጀምቶ ኮ አዋሮ ከነ ጁባ ጆልዴ በቃ አሬን ለገ ሰይን ለቀኒ ያዛ ለገ ሰንደለቲ አቂቶ ለገ ሰይን ለገ ሰይነኒ ባዲያ ሁንደረ በቃ ጆልዴ ፈጫሰኒ አማን ተነ ግዲ ሰውን ተከንጂር ቱኖ ግዲ ቁላ ቆኒ ተክስ ተታው ጅራ
ሰገሌ ከሰን ከኒስን አገይስፍታን ሞራ ከሳገዲምባኒ ሞሩ ማከይሰት
ሞራ ከሳገዲምባኒ ጆልዴ ሞራ ከሳገዲምባኒ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻው ዋጅሪ ፕሬዝዳንቲ ኦካም ፕሬዝዳንቲ ቺ ማልጀራን እና ኩንተኡ ሞራ ከይሰት
ይሮ አማ ከለቲ ወኒ ኢሳሊ ቃሚ ዋጅረ ከናዳ ቃሚ ሙድማ ከመከብየቲ ሞራ ከኛን ከከብየ ጆልያ ሲጣሙ ተቆለ እንጂሩ ጆልን ፈጣቴ ነው ፈጣኔ ኩማላ ባነቲ ነው ሁሉ በሰነ መከዘ ሁሉ አዋስ ሁሉ ግጭ ከሰው ነው ፈጣኔ ነው አዋስ መከዘ ድረ ዘታ ተታው ድረማ ተገም መከዘ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ከሳናሚ ገዲ በኤ ስንት ዱባት ተቆዩንጅሩ
ተቆዩንጅሩ አማ ሚዲያ መዱራ ለብ ይሪ ከም ጆልን ጋፋ ቦርነት ነው ማን ዲመዘን ግሪራ ባነ ትረን Jawa sini senami jadi orang jualan tuan kena tertiye jadi tinggal senami video sendiri tu. Arah kelas macam mana cuma mereka beli tanah sama mana perbankan berikan asi. Apunya kan kami tidak kerjakan kerja ni kelas ni nak kujar lagi juga mati.
Universiti Ambon Moran Awaro man hal sama mal fakat mal rayat.
Hal itu ambon orang buat jadi buat sudah video orang buat kisah mana jualan si Moran kan sendiri tu. Waktu kau baca akan yang kerja namun itu kerja dia sahaja kerja orang mana akan sehari ini nama gibi. Ulan demi cerain jadi tu.
Waran ni mau rakyat secara amaiu.
Waran ni misalnya bapak budak bapak nanu kelas itu nanti liram kelas itu allah bakasan kapatan si kan di sana tiada betul cerita kan di sana tiada mana nak jadi waran amade berada tak kuliah tu allah zaman nanu saja tu.
Kami beratur ini fatangkan abulcinsa university cabra debi argatuf gar presidenti university ambo obbo makruya gabra maria mitbel bela hal university sani ke sat umam gafat dangera.
Ganama jolleni gadda kan mai sadarge sifanna kan jedu da kan tureju sanumani bodani le nanno sanan turbe sanuma kan san ka tani de matitoni amma mani vek
gaddi san age sifanna dan kuno mali
ega gaddi fagenya namma isa kan sanga fanne wannata embarreni Boda garuf masani tini isani gara-gara dormi sani tidi biani.
Akabara toni dubatani ti fit insa universiti adegrat kesati jolle abara forum ratrawat ekasumas alang o kesat adje chara wate mormud ani kaninu hirira sanabane samboda humni polisi nuti bobba etu hirira kenya bittim seira kanisan jaran.
Ani gaddo sanan turre yero sanati. Jadi, di sana daging juga ya, lakukan apa yang jadi amade. Khabar sama dan ini jadi jolle jadi kanan berajai ingkap.
Enna jolle ni murmi kanat agai sesang isem mora kesan turre.
Ani jadi ma biro tin turre. Do sani tiga fatan sana nanti.
Do sani tiga fatan itu ada berada.
Jecho ni jolle ni nanno dormi sani tiga jadi udah kanan ini agai. Nale bakasani lakuda semua irosanati, ega fajani boda fumasani si fajani rukanjerun lagi.
Aha, enna jolleen sagaleet ageesisan garawaa jira keessanii tuwaanti dhagaa munjiru ture?
Tokkoffaa kaampaasiin jedhame walirraa fagoodha kan jiruyyuu ture. Garuu amma kana waan guddisanii dhagahame hin qabu ture yeroo sanatti yeroo muraasa kan kaafame jedhame kan odeeffannoo ta'a dhagee.
Ijoolleen barnootattis hin deebine dhaabanii jiruudha kan isaan jedhan barumsatti fufaniiru ijoolleen ergasii.
Ijoolleen amma kaleessatti barnootuma irra turaniyyuu har'aa ganama eegata'een booda kan itti deebi'anis jiru kaampaasonni itti deebi'an jiru warra afan immoo. Amma anis gara hojiidhaaf gara Finfinnee deemetti jira waan ta'eef diiteeli isaa wanti jenne garuu akka kutaan galleedhaa wareebuudha.
Humni poolisii yookaanis immoo humna kan federaalaa isa ta'u kora bittinneessaa isa ta'u mooraa sana keessa buufatanii jiru jedhan ijoolleen ennaa isaan baratanii humni poolisii mooraa sana keessa buufachuun baruuf barsiisuu hin danquu maaliif kan isaan mooraa sana keessa buufatan?
Omaa waan danquus waan qahuuti barachaadhuma turan ijoolleen wanta isaanirra qaqqabe hin jiru tureeyyaan mana ani beekutti kanumatti jiru.
Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo obbo Makuriyaa Gabra Maariyaam ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Tamcaqas mujjirtaan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootiif aanuuf adda barra. Kali harga dihaj calangko hisetti nama kudani shani tudumate akalakos kamnut lakos kunam kudani jaga eh ardamu nama hidut bayitin awal. Kamkani nama nan numsung kesa ard awal andurati jolle kurun hidu kabanitin manidage sujirani jecha. Taka ujirra itantuni bitga batamtu biro komunikasyini harga bah ade fadila daudille ratan umirkani fane. Nami hiram kunini hisetti dame jenne gafanan gafi jalan neng gafatif.
Asyik dalam aspasan toko sembilan jenis jadani sembilan itu nanu beredar. Toko mo nanu calon kuma gulmas saja dan itu makalakian itu buat hijau itu gulmas saja dan itu oleh itu kawan hijau jadah. Kadar kau tu nanu rakun tu mesan ture. Isan kana kani kawan hijau jenis itu. lakkoofsisaanii nama meeqa akkam ta'anii maal ta'an kan jedhu qoratamaa jira. Waan ta'eef nama baay'een isaa awwaalcharra turanis namni hedduma gaddaa san ture isii tana qulqulleessinee adda baafnee osoo kenninee gaarii ta'a jedhee fi qaamota dhimmi ilaalee jiru dubbanne.
Har'a nuti naannoo Calanqoo Aradda Duusee jedhamtu keessatti oolle iddoo sanitti sirna awwaalchaatu gaggeeffamaa ture. Aradda Duusee kan jedhamtu kun aanaa Calanqoo keessatti argamti. Namoota torba kan iddoo sanitti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatee lubbuu isaanii darbe. Isaan kun immoo baay'een isaanii qonnaan bultoota naannoo hoo'uu isaanii hojii hojjechaa turanii kan lubbuu isaanii darbe. Hiriira keessatti warra hin argamin jechuudha kun. Waan nama gaddisiisu namoota torban keessaa namni shan maatii tokko keessa jechuuf fira maatii tokkooti. Ilmaan adeerraniiti warra soddaati. Karaa nagaatiin kan ooyiruu isaanii keessatti qonnaa osoo gaggeessaa jiranii lubbuu isaanii dabarte. Nama torban kana immoo qabriin qotamee
iddoo tokkotti awwaalamanii jiru. Kaanis naannoo Aroddootuma irraa dhoomsanitti 15 sirni awwaalcha godhamee fi awwaalamanii jiru jechuudha.
Egaa kaleessaatti deebiname. Kaleessaa sababa uummanni yaa'eef akka dhageessanitti maa'in.
Dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin wajjin wal qabatee kun dhimma kaleessa uumame qofaa miti. Aanaa meettaa Araddaa tokkorratti kaleessa jechuudha naannoo isaa 12 walakkaa booda ganame. Liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata keenya nagaa irratti kan dhukaasa bananii dhukaasaa turanii nama maqaan isaa Ahmadiin Ahmad Hassan jedhamu dhukaasa isaan dhukaasanii lubbuu isaa dabartee jirti. Amma magaalaa Calanqoo keessatti uummata bal'aa lubbuu isaanii dabarte kun komsisaa isa kana jechuudha. Kalee qofa osoo hin guyyaa lama dura sababa walitti bu'iinsi daangaa uumameen. Uummanni naannoo magaalaa Calanqoo jiruu fi dargaggeessi magaalaa Calanqoo jiru gaafii kaasaati kan turan. Gaafii isaanii inni duraa maalinni lammiiwwan keenya sababa walitti bu'iinsa daangaa kanaa wajjin wal qabatee daangaa naannoo shanii hin seenne kan daangaa keenya seenee dhukaasni irratti banaa jiru liyyuu poolisii naannoo Somaaleeti. Kanaaf duuti lammiiwwan keenya daangaa irratti ajjeefamaa jiran kun murraa dhaabbachuu qabaadha. Gaafiin dargaggeessaas gaafiin uummata naannoo Calanqoo jiru kan keenyas jechuudha. Inni biraa immoo walitti bu'iinsa kaleessa daangaa irratti uumame sanii. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa kan nageenya eessisaa jiru. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa kun immoo magaalaa keessaa maali godha? Iddoo walitti bu'iinsi daangaa uumame kana keessatti uummanni keenya dhumaa jira waan ta'eef yoo xiqqaate biyyi poolisii kana maaliif irraa ittisuu dadhabe? Guyya guyyaatti nama du'e lakkaa'aa jirra, nama madaa'e lakkaa'aa jirra. Kun immoo daangaa keenya irratti kan dhumaa jirru. Kanaaf biyyattiin tun akka tasgabbooftu yoo barbaade yoo xiqqaate ajjeechaa lammiiwwan keenyaa kan nurraa dhaabsisuu qaba jennu jedhu kan qabu uummanni magaalaatiif dargaggeessis jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni naannoo magaalaatti gaafii kana kaasaa ture walitti gurmaa'anii kallattii kanaan deemamaa ture jechuudha. Kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggootaa fi qonnaan bulaa reefu isin jedhe sanirratti dhukaasa banuudhaan haga gabaasni kun qindaa'een harka jirutti lubbuu lammiiwwan 15 galaafatanii jiran jechuudha. Kuni daangaa wajjin kan wal qabatu miti. Gaafii mirgaati kan dargaggeessi gaafachaa jiru. Gaafii mirgaati kan uummanni gaafachaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatiif gaafii kan hiikuudhaaf yeroo adda addaan waliigaltee mallatteessaa ture. Waliigaltee kana qofa osoo hin ta'e uummanni keenya karaa nagaatiin hojii misooma isaa irratti hirmaatee nageenya isaa akka eeggatu taasisaati kan ture. Kana keessatti garuu akka addaatti wanti ilaalamuu qabu godina Harargee Bahaa keessatti ammallee dhimma daangaatiin wajjin wal qabatee dubbiin daangaa fakkaattu malee qaamni ajandaa adda addaa uume kallattiisanii uummataa fi qaamota biraa kan walitti buusaa jiran jiru. Mana isaanitti osoo deebisuu danda'anii qaamota wal mareechuu qaban mareetamee namni kun bahee jira. Gaafii mirgaa gaafatee jira. Karaa nagaatiin gaafii isaanii kan keessummeessanii gara mana isaatti osoo deebisuu danda'anii gochisu kunneen isaan akkana fakkaatu kun dargaggeessa keenyaa fi keessattuu qonnaan bulaa ooyiruu isaa keessatti carraaqqachuu jiru irratti dhukaasa banameen lubbuun nama 15 darbee jira. Isa qofa osoo hin ta'in namni 10 madaa'anii hospitaalatti riifar godhame hospitaala Feedowaatiif Hararitti argamu. Kanaaf rakkoo hammaataadha akka godina keenyaatti kan jiru. Akka godina Argee Bahaattis, akka mootummaa naannoo Oromiyaattis, akka bulchiinsa godina Argee Bahaattis gadda guddaa keessa jira jechuudha.
Namoonni torba ooyiruu keessatu jiranii egaa ajjeefamanii saddeeti iddoo hiriira sanatti ajjeefamanii jechuudha.
Eeyyeen iddoo hiriira sanitti naannoo bulchiinsa fuulduratti ajjeefamanii namoota 15 kana keessa dubartii tokko naannoo Somaalee irraa buqqaatee naannoo Calanqootti argamtu torban naannoo Araddaa Duuseesanii. Namoonni kaan immoo namoota naannoo magaalaa Calanqoo san keessatti argaman jechuudha. Amma duuti dabaluuf dandeessi maaliif namoonni hospitaala galanis kurnan kunni jiru. Namoonni biraas du'e jedhamee kan dubbatamu jira. Garuu ragaa qabatama haga ammaatti harkaa qabnu namoonni 15 lubbuu isaanii dabartee sirni awwaalchaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Egaa hiriirtonni hiriiranii humni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuuf sababiin kenname maayin?
Sababiin isaa amma gaafuma dargaggoonni fi uummanni kaasaa jiru kana. rakkoon isaan asii fichitti uumani jiru karaan cufuun jira, karaarratti waa guguguun jira. Yaa'u ijoolleen dargaggoota gaafii kaasan kanaaf deebiin arganne isa kana ka'umsi malee ka'umsi onni biraa onni rakkoon isaan uumani jiru. Karaan cufuudha lubbuun nama dila kanaa darbuun qabu karaan cufame ni banama. Dafamee tarkaanfii lubbuu namaarratti fudhachuun kun sirriin itti fakkaatu isa kana ka'umsi isaa onni biraan jiru.
Mee amma naannoo qonnaan bulaan torban sun itti rukutamanii fi magaalaa Calanqoo lafa uummanni hiriire walitti dhiyoodha attamitti achii jarri kun ajjeefamuu danda'an?
Walitti dhiyoodha. Dargaggoonni naannoo Calanqoorraa gara Araddaa Duusee jedhamu kanatti kan deemaa turanii yeroo qaamonni raayyaa ittisa biyyaa kun dargaggeessa kana jala fiiganii rakkoo irratti uumuuf deeman dargaggeessi tokko fiigee ooyiruu qonnaan bulaa yeroo seenu dhukaasa bananiin qonnaan bulaan naannoo sanatti taa'ee hojii isaa hojjechaa jiru. Sababa kanaan qonnaan bulaa nagaa irratti kan rakkoo uumame.
Gama biraan milishoonnis dargaggoonnis dhandhee amma humna keenyaa goona jedhanii daangaa irra jiran kan hin dubbise. Nyaati nu qaqqabaan jiru, raashiniin hin jiru, namumatu waan danda'e nu kennaa jira jedhaniiti bulchiisa jiru komatu isa kana quba qabdu.
Waan nyaatan dhabu isaaniiti hojii wal qabatee wanni adda baafannees hin jiru quba hin qabnu. Garuu milishaan keenya wareegama guddaadha kan kafalaa jiru. Akka godina keenyaatti meeshaa osoo harkaa hin qabne. Uummata isaa dursa du'ee lubbuu isaa wareegama kenne daangaa naannoo isaatii fi daangaa godina isaa akkasumas daangaa aanaa isaa kan eegsisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in milishoonni keenya itti dhukaa sun duras obsa guddaadha kan qaban. Mootummaan naannoo Somaalee liyyuu poolisii kana gara milishaatti ergeeti guyya guyyatti milishaa bira darbee uummata irratti kan dhukaasaa jiru. Milishaan immoo uummata dura lubbuu isaa kenneeti kan daangaa kana kabachiisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in yoo meeshaa waraanaa harkaa qabaatellee ofirraa ittisu irratti xiyyeeffateet kan ofirraa ittisaa jiru malee lubbuu liyyuu poolisii yookiin lubbuu lammii Somaalee tokko dabarsee hin jiru. Nyaata hojii wal qabatee akkasitti rakkoollee yoo jiraate uummanni naannoo san jiru nyaataanis wantoota adda addaatiinis uummatuma keessaa bee waan ta'eef milishaan deeggarsa adda addaa kan kennamuuf jira. Rakkoon immoo nyaata dhabuudhaan komii milishaan qaba jedhanii hanga ammaatti akka kominikeeshiniittis akka bulchiisaattis wanti nu bira gahee hin jiru. Kun jira taanaan immoo mootummaanis akka mootummaatti wantoota milishaa kanaaf godhamuu qabu godhaa jira waan ta'eef komiin akkana hanga ammaatti godina keenya keessatti hin jiru. Kan jiru yoo ta'es adda baafnee milishaa keenya cinaa dhaabbannee daangaa keenya ni kabachiifnu waan nu jedhu san kaasuudha.
Rakkina kana attamitti furuun danda'ama?
Rakkoon kun akka godina keenyaattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis waggaa 12 ol lakkoofsiseeti kan jiru. Rakkichi ammaan kana dubbii dhimma daangaati wajjin wal qabatte haa fakkaatu malee dubbichi dubbii rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo keenyaa fi naannoo Somaaleetii miti. Rakkoon kun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi keenyaa kan ta'u yoo ta'u waliigaltee ji'oota muraasa duratti pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaleetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliif mallatteessaniiti kan turan. Kallattii rifirendamii bara 1997 gaggeeffame sanii hojiirra haa oolu jedhamee waliigaltee mallatteeffame jira. Erga waliigaltee mallatteeffame boodatti immoo rakkoo walitti bu'iinsa naannoo lamaan hojii jiru ni dabale malee wanti hir'ate hin jiru. Kana kan namatti agarsiisu maalimmi dubbittiin dubbii walitti bu'iinsa daangaatii miti. Dubbii kiraa sassaabdoonnii fi kontiroobaandistoonni faayidaa addaa naannoo keenyarra argachaa turan sun ittiin galmaan gaachuuf deema waan ta'eef haga saamichi kun dhaabbatutti walitti bu'iinsi kun hin dhaabbatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinatti guyyatti kan lubbuu nama du'ee lakkaa'aa oolu guyyatti kan immoo namoota madaa'e lakkaa'aa oolu dhimmichi kun hagee miti kan itti fufu. Abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'an kun harka isaanii keessaa fudhachuu irra jiraata jechuudha. Iddoo isaan harka keessaan fudhannatti arraas namni guddaa boruus ni ta'u nuti du'uu dandeenya amma iddoo sanitti. Kanaaf kun rakkoo hammaataa waan ta'eef rakkichi rakkoo daangaa qofaa natti fakkaatu waan nu jedhu sanii qaba.
Adde Fadiilaa Daawud taantu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma seenne.
Raadiyoon VOA Qophii Afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa sanii dabaruu jirtu caqasuu jirtanii meetirbaandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu jirtanii adii isaan qabdan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a waan nu deenu nu qabsiisaa waan nu wallaallu nu barsiisa 2255942 extension yookaan ammoo lakkoofsi gara Afaan Oromoo san dabarsu 13 kama kanneen ammoo boqonnaa guyyaa boqonnaa sanbata lamaan irratti illee qophii teenna kaa naayil saati irraa televizyiiniin sanii dabarsu akkuma durii caqasa kanaafuu qophiin teenna wixataa hagaa sanbataa jechuudha. Nu barreessanuu bilbilaa jenna hornaat@voanews.com iimeeyilii keenna feesbuukii keenna irrallee qophii teenna caqasa jenna tardhaa tanuma gara sagantaa afaan amaaraatti san dabarsa qophii boriitiin walti tachaana nagaa keessi nu bula.